Dobar dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja 17. decembar 2017. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa, moje ime je Esad Krcić. Posmrtni ostaci kraljice Jelene Savojske, kćeri kralja Nikole, tajno su vraćeni u Italiju. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija razmatra nacrt rezolucije kojem bi se odbacila odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o priznanju Jerusalima za glavni grad Izraela. Ruska kapsula Sojuz sa trojicom astronauta iz Rusije, Japana i Sjedinjenih Američkih Država poletjela je prema Međunarodnoj svemirskoj stanici. U današnjoj emisiji ćemo emitovati izbor najzanimljivijih ova nedjeljnih priloga. Prije toga najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Posmrtni ostaci kraljice Jelene Savojske tajno su vraćeni u Italiju 15. oktobra, piše Torino Republika, a saopšteno iz udruženja Italija Montenegro Regina Elena, a prenose domaći mediji. Tijelo nekadašnje kraljice Italije i kćerke crnogorskog kralja Nikole prenešeno iz Montpellier u Francuskoj, gdje je umrla 52. godinu 79. godini života u svetilište Vicoforte u blizini italijanskog grada Cuneo. U saopštenju se navodi da je unuka kraljice Jelene i kralja Vitorija Emanuela III. Princeza Marija Gabriela di Savoja u izjavi za agenciju France Press izrazila duboku zahvalnost predsjedniku Italije Sergio Mattarelli, koji je dozvolio prenošenje posmrtnih ostataka kraljice Jelene u Italiju. Jelena je rođena na Svetinju 8. januara 1873. i dobar dio života je posvetila dobrotvornom radu. Nakon zemljotresa u Mesini 1908. godine pomagala je građanima na licu mjesta, a grad joj se odužio izgradnjom spomenika. Tokom Prvog svjetskog rata radila je kao medicinska sestra u bolnicama. Nakon pada dinastije Savoja, Jelena je sa mužem bila u egzilu u Aleksandriji, a poslije njegove smrti vratila se u Francusku i živjela usamljenu Montpellieru, gdje je i umrla 52. godine. Biskup Rišar je 2002. godine najavio zahtjev za beatifikaciju, proglašenje svetosti Jelene Savojske. Korisnice naknada sa troje i više djece koje su se bavile preduzetništvom ili poljoprivredom imaće pravo na mjesečnu nadoknadu predviđenu izmjenama zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda od 19. aprila. O tome će se početkom iduće sedmice izjasniti članovi Odbora za zdravstvo, rad i socijalna pitanja i zakonodavnog odbora, a poslanici na sjednici koja počinje u četvrtak. Korisnice naknada koje su radi ostvarivanja tog prava prestale da obavljaju preduzetničku ili poljoprivrednu djelatnost kao osnovno zanimanje i brisane iz odgovarajućih registara, imaće pravo na mjesečnu naknadu u neto iznosu od 193 eura sa pripadajućim doprinosima od 34 eura. Takvih korisnica prema evidenciji Centara za socijalni rad ima ukupno 143, odnosno 88 preduzetnica i 55 poljoprivrednica, rekao je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić. Prema njegovim riječima, godišnji fiskalni efekat ove mjere će biti oko 408,7 hiljada eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija razmatra nacrt rezolucije kojom bi Ujedinjene nacije odbacile odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o proglašenju Jerusalima za glavni grad Izraela, prenijela je agencija France Press. U nacrtu rezolucije koju je predložio Egipat navedeno je da bilo kakve odluke o statusu Jerusalima nemaju pravno dejstvo, objavio je AFP. France Press navodi da će glasanje najvjerovatnije biti održano naredne nedjelje, za usvajanje je potrebno 9 glasova bez uloženog veta. Trump je 6. decembra saopštio odluku da Sjedinjene Američke Države priznaju Jerusalim kao glavni grad Izraela. Nakon toga izbili su protesti na Bliskom istoku i uopšte širom muslimanskog svijeta. Višedecenijska težnja Palestinaca je da za glavni grad države koju nastoje da formiraju proglasi istočni dio Jerusalima, koji je Izrael anektirao u šestodnevnom ratu 1967. godine. Desetine hiljada ljudi okupile su se u glavnom gradu Indonezije, Džakarti, protestujući protiv odluke predsjednika Amerike Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. Proteste je organizovao indonežanski ulema savjet, najviše islamsko tijelo u zemlji, uz podršku vlade i drugih muslimanskih organizacija. Prema policijskim procjenama, oko 80 hiljada Indonežana se okupilo ispred nacionalnog spomenika u centru Džakarte, mašući palestinskim zastavama i transparentima. Demonstranti su pozivali Sjedinjene Američke Države da povuku svoju odluku. U raketi lansiranoj iz Kazahstana danas su prema Međunarodnoj svemirskoj stanici odletjela 3 nova člana, američki, japanski i ruski astronauti, a snimak lansiranja je objavila NASA. Komandant Anton Škaplerov iz Roskosmosa, inženjer letjenja Nosishige Kanai iz Japanske agencije za aerokosmičko istraživanje, i Scott Tingle iz NASA odletjeli su sa kosmodroma Baikonur u 13 sati i 21 minut po lokalnom vremenu. Posada će postepeno pristupati stanici koja orbitira na oko 400 km iznad Zemlje, prenosi Reuters. Škaplerovka Nai i Tingle pridružit će se Aleksandru Misurkinu iz Roskosmosa, Marku Van de Heju i Joe Akabi iz NASA koji se nalaze u stanici od septembra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz programa Radija Slobodna Evropa izdvajamo dnevnik koji je vodila Dragana Pećo, novinarka Krika iz Beograda. Kako su Rusija i Kina sa takozvane meke moći prešle na oštru, za Radio Slobodna Evropa govorio Christopher Walker, potpredsjednik studija i analiza Nacionalne službe za demokratiju. Ivo Pogorelić, svjetski poznat hrvatski pijanista, ponovo u Beogradu. Pripremila Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Uobičajeno u ovom terminu emisiju otvaramo dnevnikom sedmice, čije stranice od 9. do 16. decembra ispisivala Dragana Pećo, novinarka Krika iz Beograda.
Subota, 9. decembar. Subota je ujutro i nisam se naspavala. Kasno sinoć sam se vratila iz Novog Pazara, put je bio dug oko 6 sati. Dok sam bila tamo, gostovala sam u jutarnjem programu na radio televiziji Novi Pazar. Iskoristila sam tu priliku da podsjetim na neke od najznačajnijih otkrića Krika. S obzirom da je u pitanju novopazarska televizija, pomenula sam naravno istraživanje imovine ministra Rasima Ljajića, koji je rodom iz tog grada. Njegov otac je vlasnik zemlje kod novoizgrađenog atletskog stadiona. Zbog stadiona i gradnje hotela, njegova zemlja danas vredi najmanje 1.000.000 evra, prema podacima procjenitelja koje smo angažovali. Ne znam da li se ovo što sam govorila u jutarnjem programu dopalo vlasnicima televizije. Oni su ovu televiziju privatizovali, a donedavni vlasnik koju je zajedno sa ostalim članovima konzorcijuma privatizovao bio je sadašnji gradonačelnik Novog Pazara iz stranke upravo ministra Rasima Ljajića. O našim istraživanjima i ulozi istraživačkog novinarstva u borbu protiv korupcije govorila sam i ove nedelje na skupu Nedelja borbe protiv korupcije koju je MANST organizovao u Podgorici. Prisjetila sam se svih ovih istraživanja i koruptivnih radnji naših političara baš danas, kada se obeležava Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Nedelja, 10. decembar. Nedelja je, a ja sam ponovo ustala rano. Ovoga puta jer me N1 zvao u prilistavanje štampe u Novi dan. Osim komentarisanja aktualnih tema, govorila sam i o slučaju ubijanja mog stana od kojeg je ovih dana prošlo 5 mjeseci. Iako je ministar policije obećao da će počinioci biti pronađeni, do danas nije rešen slučaj. Iz tužilaštva su rekli da su naložili policiji da preduzme sve što je u njenoj nadležnosti, ali još nema konkretnih rezultata. Baš zbog toga što je prošlo toliko vremena, a da počinioci nisu pronađeni, ja sam sve više uverena da je u pitanju pokušaj zastrašivanja. Ponedeljak, 11. decembar. Počela je još jedna radna nedjelja, mada često zbog obaveza ne vidim razliku između vikenda i radnih dana. Vikend mi često posluži da završavam stvari koje preko nedjelje nisam stigla, a onda za privatne obaveze nema vremena tokom vikenda. I tako u krug. Dan sam najviše posvetila završavanju jedne istraživačke priče. Obavila sam nekoliko telefonskih razgovora i sate provela uz dokumente za priču. Danas, međutim, nisam smela da odložim odlazak u kupovinu poklona za dečiji rođendan, samo što nije stigao rođendan jednog mališana koji njegova tetka ne sme da propusti. Tetka, nažalost, ne živi u Kanadi, tako da umjesto hiljada i hiljada evra za stan, on dobija igračku za dečake. Utorak, 12. decembar. Nije tako hladno bilo napolju danas, a mene to prijatno vrijeme odvuklo na razmišljanje o najnovijim obećanjima, jeftinim stanovima za mlade naučnike. Koliko je uopšte mladih naučnika dok razmišljaju o odlasku iz Srbije, pomislilo da će se ovo obećanje ispuniti? S druge strane, gradonačelnik Beograda i vlasnik spornog doktorata kupio 24 netako jeftina stana na Bugarskom primorju, otkrila sam još previše od 2 godine. Jedan stan je na njegovo ime, a ostali se vode na 2 offshore firme. Ozbiljnijih je sumnji tu na pranje novca, što su upozorili i bugarski organi, ali za naše tužilaštvo nema dokaza o krivičnim delima u njihovoj nadležnosti. Počeli smo s Sinišom Malima, nastavili smo sa istraživanjem imovine i poslova drugih političara i svakodnevno sam tako u potrazi za novim podacima i dokazima. Osim što radim na svojim istraživanjima, pomažem i drugim novinarima širom sveta da dođe do podataka o vlasništvu firmi i prikupe tako kompanijska dokumenta. Radim i kao researcher za Investigative Dashboard, online platforma preko koje nas novinari kontaktiraju za pomoć. Sreda, 13. decembar. Oduševljenje igračkom bilo je veće nego što sam očekivala. I dok sam podiskivala u glavi zvanje sirene od prethodne večeri, prisjetila sam se opasnih izjava premijerke Ane Brnabić u vezi sa istraživačkim novinarstvom. Premijerka je sinoć izjavila kako postoje takozvani istraživački novinari koji bez da ih neko pozove na odgovornost, potpuno nekažnjeno kopaju po imovini funkcionera. Legitimno je kopati po imovini javnih funkcionera, na šta je i premijerka u jednom momentu reče da je to okej. To je svakako tema kojom se svi novinari na svetu bave. Nedavno je upravo to naše, pod navodnicima, kopanje po imovini članova vlade, naša baza imovine političara, nagrađeno svjetskom nagradom Data Journalism Award. Proglašeno je jednim od 10 najboljih svjetskih novinarskih projekata zasnovanih na javnim podacima. A šta se dešavalo dok smo objavljivali ovo istraživanje? Najžešći napadi na krik bili su upravo nakon objavljene priče o ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru i ugovoru koji je potpisao sa suprugom Cvetka Kalinića, jednim od najokrutnijih članova zemunskog klana. Tim ugovorom Lončar je navodno platio za stan na Novom Beogradu. Ugovor je sklopio 10 dana nakon ubistva crnogorskog kriminalca. Ovu našu priču skoro nijedan medij u to vrijeme nije preneo. Nakon nje na naslovnim stranama prorežimski tabloida Informer krenuo je svakodnevni napad na Krik, objavljene fotografije laži uredniku Krika, pojedine informacije iz njegovog privatnog života Informeru je dostavila BIA. Podržava li premijerka ovako obračun sa novinarima? Četvrtak, 14. decembar. Već 2,5 mjeseca kasnim sa kićenjem jelke, ako ćemo meriti prema tome kada je Siniša Mali okitio Beograd, i još nemam osjećaj da će uskoro nova godina, a srećam da je zamrazan na ulici. Danas smo se bili mimoišli na ulici kada sam iz Kanca krenula u Agenciju za privredni registar. On je užurbanim korakom išao ka Slaviji. Radna istraživačka priča je dugotrajna, nakon predistraživanja, prikupljanja podataka i dokumenata, pisanje priče je također bitan deo. Mnoštvo podataka treba što bolje jasnije da se predstavi čitaocima. Kasnije sam na kafi o ovome pričala i sa kolegom novinarom iz Švedske koji je došao u Beograd istražujući bitnu temu u svojoj državi. Njemu je poput drugih naših kolega koji dolaze iz uređenih zemalja teško da poveruju da se ovakve stvari dešavaju. Ispričala sam mu što smo sve istražili o našim funkcionerima poput Siniše Malog, Aleksandra Vulina, Zlatibora Lončara, a da su oni dalje na funkcijama. Otišao je u čudu. Petak, 15. decembar. Uređivanje priče privodim kraju. Pripremat ću sad dokumente da koleginica koja bude radila proveru činjenica ima sve lepo sređeno na jednom mestu u jednom folderu. Nekih manjih obaveza imam da pozavršavam do kraja dana pre nego što uveče krenem na put. Bitan je period došao jer sljedeće nedelje kreće naš novi projekat, novi sajt Raskrikavanje koji pokrećemo do kraja godine. Raskrikavanje će se baviti fake newsom, medijskim manipulacijama, raskrinkavanjem lažnih vesti kao i istraživanjem vlasništva i finansiranja medija.
Bio je to dnevnik Dragane Pećo, novinarke Krika iz Beograda. Od 16. do 22. decembra dnevnik će voditi Aleksandar Berkuljan, informacioni tehničar u Muzeju Crne Gore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kako su Rusija i Kina sa meke moći prešle na ubojitu, za Radio Slobodna Evropa je govorio Christopher Walker, potpredsjednik studije i analiza Nacionalne zadužbine za demokratiju iz Vašingtona. Nova analiza NAD-a zaključila je da mi u stvari ne živimo u svijetu u kojem Rusija i Kina demonstriraju i primjenjuju meku moć, kako se to do sada definisalo, već ubojitu. Možete li nam pojasniti ovaj novi termin i zašto ga tako definišete?
This new term and why?
Izvještaj koji smo upravo objavili istražuje način na koji Kina i Rusija ostvaruju utjecaj u nekoliko mladih demokratija. Dvije su u centralnoj Europi i dvije u Latinskoj Americi, u sferama koje se često povezuju sa terminom meka moć. Tako smo pratili oblasti obrazovanja, kulture, medija, a pratili smo i način na koji su te ideje oblikovane i predstavljene. U suštini ono što smo pronašli jeste da kroz te vrste aktivnosti kroz koje se najviše reflektuju na kineske i ruske forme utjecaja u obrazovanju, kulturi i medijima, više ne možemo govoriti o oblicima koji se najviše povezuju sa mekom moći u smislu privlačenja i ubjeđivanja, već su mnogo više imali oblike manipulacije i ometanja. Iz tih razloga smo smatrali da je važno da pokažemo tu razliku između onoga što se najčešće povezuje uz termin meka moć i onoga što Kina i Rusija rade, a to je nešto sasvim drugo.
Ko je opasniji u toj ubojitoj moći, Rusija ili Kina i zašto?
Mislim da se u tonu i obliku koji koriste Rusija i Kina u nekoliko razlikuju. Rusija, na primjer, teži da podijeli i destabilizuje sa svojim aktivnostima. Kina pak ima tendenciju da ubijedi u ono što bi se moglo nazvati kao otvorena cenzura i manipulacija. Naprimjer, sprečavanje da se određenim temama raspravlja kroz medije ili državne medije koje kontrolišu ili da preko svojih surogata teže da nametnu pristup određenim pitanjima, ali na kraju analize naš osjećaj je da u oba ova slučaja i Rusija i Kina preferiraju državnu kontrolu nad slobodama i cenzuru nad slobodom izjašnjavanja, što je veoma konzistentno sa načinom na koji njihovi domaći sistemi vladanja funkcionišu. I na neki način oni koriste adaptirane forme u pristupu važnim pitanjima koja se tiču kulture i obrazovanja, a koja se primjenjuju unutar njihovih domaćih granica.
Ono što mi je bilo interesantno je da vaša studija istražuje 4 zemlje, Argentinu, Peru, Poljsku i Slovačku. Do sada smo znali za ruski uticaj i miješanje u bivšim sovjetskim državama, njihovoj takozvanoj sferi uticaja, Baltiku, Zapadnom Balkanu, Evropskoj uniji, čak i SAD-u. Zašto ste baš odabrali ove 4 države za analizu, 2 iz Latinske Amerike i 2 iz Centralne Europe?
U ovom slučaju smo odabrali zemlje na bazi toga da je prije svega riječ o mladim demokratijama. Također smo imali institute za istraživanje sa kojima smo mogli sarađivati i koji su mogli da rade na terenu. U principu, postoji određeni broj drugih država koje su se mogle uklopiti u ovaj generalni okvir, uključujući i zemlje u centralnoj Europi, bez dileme u subsaharskoj Africi, kao i latinoameričke. Ja bih rekao da bi zemlje na jugoistoku Europe mogle da se uklope u taj okvir. U ovom slučaju je pak u velikoj mjeri bilo i zbog partnera koje imamo, a koji su sposobni da valjano rade posao u tim postavkama.
Naveli ste u izvještaju da su najranjivije za uticaj u boji te moći krhke demokratije. U današnjem svijetu rekla bih da ima jako puno ranjivih demokratija. Svjedočili smo tome čak i u državama koje su nekada bile stabilne demokratije. Dakle, kolika je zaista opasnost od takozvane ubojite moći Kine i Rusije?
Power from Russia and from China right now.
U ovoj postavci mladih demokratija, koje također uključuju zemlje na Balkanu, ima nekoliko važnih stvari koje utiču. Ono što smo pronašli kada je riječ o Kini je da postoji veoma slabo razumijevanje i znanje o Kini i njenoj spoljnoj politici, kao i unutrašnjem profilu te zemlje i njenom lošem skoru po pitanju ljudskih prava. Postoje određeni eksperti i novinari u svim ovim mladim društvima koji mogu da pomognu u stavljanju Kine u kontekst. U slučaju Rusije malo drugačije u Europi, zahvaljujući istorijskoj i geografskoj bliskosti. Sasvim sigurno, ove zemlje imaju bolje razumijevanje Rusije. Ali čak i u Europi, u slučaju Kine, gdje je u toku inicijativa 16+1, odnosno saradnja Kine sa centralno i istočno evropskim zemljama, i koja je vrlo aktivna, utvrdili smo da je vrlo malo dosljednih i suštinskih informacija koje mogu da daju kritičku procjenu Kine u zemljama kao što su Poljska i Slovačka, ali i ostalima u regionu. Zbog toga su ove zemlje ranjive jer ne mogu da računaju na donošenje informisanih odluka o tome kako pristupiti sve aktivnijoj i angažovanijoj Kini, ne samo u ekonomskom smislu, već sve više i u političkom.
U jednom dijelu ovog izvještaja ste naveli da Rusija na Balkanu još uvijek ima veliki uticaj. Procijenjeno je da je 2016. registrovano 109 nevladinih organizacija, društava i medija koji se mogu dovesti u vezu sa ruskim lobističkim naporima, te da je 21 medij izuzetno aktivan. Da li je moguće pronaći efikasnu strategiju protiv toga? I ko bi to trebalo da predvodi? Domaće politike u tim državama koje imaju, kako rekao smo, ranjive demokratije ili međunarodna zajednica predvođena Evropskom unijom i SAD-om,
or European Union?
Dakle, to je užasno važno pitanje. Ukazali ste na veoma dobar posao koji je uradio Centar za euroatlantske studije i ovo što ste pomenuli je potreba za mnogo konzistentnijim i dugoročnim pristupom za suočavanje sa ovim izazovima koji su iskoristili i koriste momentum već nekoliko godina. Djelokrug, recimo samo aktivnosti ruskih i kineskih medija na mnogim mjestima to potvrđuje, i u Latinskoj Americi i u značajnim dijelovima Europe. To se gradilo godinama, a u isto vrijeme demokratije u transatlantskoj zajednici su obraćale relativno malo pažnje na taj prostor. Mislim da je u tom kontekstu potrebno naglasiti važnost nezavisnog novinarstva, istraživačkog novinarstva unutar zemalja koje su sada predmet mnogo veće pažnje ovih autoritarnih država. Korupcija bi mogla biti adekvatno istražena, da bi društvo u ovim zemljama imala sveobuhvatno razumijevanje o tome kakav izazov predstavlja saradnja sa autoritarnim režimima. U tom kontekstu je proširivanje suženog broja informacija u obje zemlje, i Rusiji i Kini, ključno. Sve to utiče na maskiranje autoritarnog uticaja, jer značajan dio onoga što zovemo ubojita moć se oslanja na naporima, i to ne u maloj mjeri, kao što su kamuflaže i prikrivanje od države usmjerenih projekata preko komercijalnih medija ili domaćih organizacija koje djeluju na terenu. U te svrhe koriste se i lokalni igrači ili partneri kao eksponenti propagande ili dezinformacija. Što su više takvi izvori dopadljivi i što više svjetla ima na njima, to su efektniji i predstavljaju veći izazov. Da bi se nosili sa takvim izazovom, potrebno je bolje osnažiti domaća društva, ali to također sugeriše da veće demokratije sa boljim izvorima u Sjevernoj Americi i Europi moraju imati veću solidarnost sa svojim prirodnim saveznicima širom Europe, a u ovom slučaju i u drugim regionima. Sve ovo je slabljeno već više godina i potrebno ga je prilično ojačati.
Kako biste procijenili rusku politiku, kampanju dezinformacija, takozvane hibridne ratove prema Europskoj uniji, čak i prema Sjedinjenim Državama? Koliko su efektne te strategije, kako god ih zovemo, meke ili ubojite moći, i da li vidite bilo kakve naznake da neko u Europskoj uniji na mjestima odlučivanja prepoznaje kako pronaći dobru strategiju protiv toga?
U tom pogledu ima nekih obećavajućih vijesti, ali i nekih zabrinjavajućih.
Šta je obećavajuće, a šta zabrinjavajuće?
Obećavajuće je da je od ruske aneksije Krima i njenih različitih aktivnosti na destabilizaciji demokratskih društava sve postalo mnogo vidljivije. Donosioci odluka i političke elite u mnogim državama mnogo su senzitivnije na izazove danas nego što su bili prije samo nekoliko godina. I vi u tom smislu vidite da stižu i određeni odgovori i na nivou vlada, ali i na nivou civilnog društva, odakle stiže najveći dio mobilizacije i inovacija. U isto vrijeme, djelokrug izazova je zaista prilično značajan. Evidentno je da se ruske aktivnosti pojavljuju u velikom broju država i na različitim platformama, medijskim, političkim, financijskim, sve do izvoza korupcije. I još uvijek ogroman posao po tom pitanju treba uraditi, a to nam još ne uspijeva. Sa jedne strane, napredak je postignut i mislim da postoji mnogo veća svjesnost i razumijevanje problema, a u isto vrijeme odgovor na to nije dovoljan i neophodno ga je poboljšati.
Ne znam da li biste se saglasili sa mnom, ali trenutno bi svijet u kojem živimo mogli opisati naslovom knjiga Richarda Hessa Svijet u neredu. U takvom okruženju, kako se suprotstaviti ubojitoj moći, bilo da dolazi iz Rusije ili Kine? How to confront sharp power, whether it's from Russia, whether it's from China?
Postavili ste važno pitanje koje podvlači promjene koje su se dogodile na tako mnogo mjesta i globalni trend koji privlači velike i moćne snage fragmentacije. To se dešava u medijskoj sferi, u politici, u načinu na koji političke stranke funkcionišu u mnogim državama. Mnogo je manje kohezije, a sve više fragmentacije. To otvara vrata za jednu vrstu manipulacije koju vidimo na online platformama, koje su preduzeli neki, uključujući i Rusiju. To je pak nešto što je probudilo demokratske države koje se bore da nađu odgovor koji će imati smisla i valjano se suprotstaviti izazovu, ali isto tako održavati svoja demokratska društva na liberalnim vrijednostima. Mislim da je to jedan od najvećih izazova u godinama neizvjesnosti i nereda. I mislim da je to i simptom većih promjena koje su se pojavile sa populističkim pokretima koji su tako očigledni u većem broju država.
Kako su Rusija i Kina sa meke moći prešle na ubojitu, za Radio Slobodna Evropa je govorio Christopher Walker, potpredsjednik studije i analiza Nacionalne zadužbine za demokratiju iz Vašingtona.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ivo Pogorelić, svjetski poznati hrvatski pijanista, rođeni Beograđanin, poslije gotovo tri decenije pauze ponovo nastupa u Beogradskom Kolarcu, gdje će održati dva koncerta. Tim je povodom u umjetničkom zdanju, u kojem je Pogorelić posljednji put svirao krajem 80-ih, otvorena izložba fotografija Portreti 1977-2017, koji prikazuju različita životna razdoblja tog umjetnika. Milan Nešić bilježi.
Mladić, buntovnik, pijanista, sredovječni umjetnik. Fazi su tokom perioda koji obuhvata 19 izloženih fotografija eminentnih svjetskih autora poput Jože Suhadolnika, Malcolma Krautersa i Adomasa Svirskasa. Raniji period Pogorelićevog života, koji je dublje urezan i u sjećanju dela žitelja grada u kome je rođen, zainteresovao je Anđelu Dinić, tek 16-godišnjakinju, a već studentkinju prve godine klavira.
Mislim da svaki period poseban, više ga znam iz tog ranijeg perioda, mislim, slušao sam ga kako svira više kad je bio mlad, ali eto, nadam se da ću imati prilika da ga čujem i neko stariji. Zaista sam ponosna što imamo takvog pijanistu, mislim, on ipak negdje, da kažem, delom pripada nama i mislim da je stvarno velika stvar što je došao ponovo da svira.
Ivo Pogorelić je tokom dosadašnje karijere solistički i sa vodećim orkestrima poput Berlinske filharmonije, Bosanskog simfonijskog orkestra, Čikaškog simfonijskog orkestra, Bečke filharmonije nastupao u najpoznatijim koncertnim dvoranama sveta. Mirko Jeremić, muzički teoretičar i jedan od posjetilaca izložbe, kaže da je došao da vidi deo životnog puta pijaniste koji je klasičnoj muzici dao specifični pečat.
Ove slike predstavljaju zaista jedan umjetnički dokument njegovog profesionalnog života na sceni i to su sve slike koje u stvari dokumentuju određene momente njegovog pijanizma. Ove mlađe nekako pokazuju u njegovu još uvijek možda u nekom periodu sazrevanja, kreiranja samog sebe kao umjetnika, pijaniste na sceni itd. Ove starije, mislim da je to već neka oformljena ličnost i to se vidi on kao neki onako stožer sada umjetničke muzike i pijaniste.
Stefan Cvetković, kustos postavke o Ivi Pogoreliću, kaže da je njena svrha s jedne strane nostalgična, za one koji ga pamti iz vremena 80-ih, ali i informativna, misleći tu prevashodno na mlađe generacije umjetnika.
Kada je pre dve godine bio u jednoj sasvim kratkoj privatnoj posjeti Beogradu, šetujući se gradom sa maestrom, osjetio sam iz njegovih priča jedan duh Beograda koji je meni nepoznat, a to je zapravo možda duh nekog kosmopolitskog Beograda koji se u međuvremenu izgubio. Iz njegovih sećanja, iz njegovih priča, ovaj grad je bacao svjetla mnogo dalje nego što ih možda baca danas.
Legendarni Pogorelić mora svako to da vidi. Mi koji smo rasli ili se takmičili pre 40 godina u Vučkoviću i slušali gdje nam je bio inspiracija dok smo bili studenti i zvezda vodilja i u pedagogiji posle. Tako da to je deo vas i kraj.
Kaže Ivana Jasić, profesorka klavira u muzičkoj školi Stanković, koja navodi da se u školskim danima čak i takmičila sa Pogorelićem. Slavni pijanista pred beogradskom publikom svira 16. i 18. decembra. Na prvom koncertu nastupa sa Simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Srbije, dok je drugi solistički. Ulaznice za oba su rasprodate posle svega nekoliko časova. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Posmrtni ostaci kraljice Jelene Savojske, kćeri kralja Nikole, tajno su vraćeni u Italiju. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija razmatra nacrt rezolucije kojem bi se odbacila odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o priznanju Jerusalima za glavni grad Izraela. Ruska kapsula Sojuz sa trojicom astronauta iz Rusije, Japana i Sjedinjenih Američkih Država poletjela je prema Međunarodnoj svemirskoj stanici. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam producent Svjetlana Petrović i Esad Krcić.